Halo teman-teman, selamat datang di Ini Suaraku.
Kenalin, nama aku Dwiki dan di sini aku udah ditemenin sama Mbak Ella. Mbak Ella, perkenalan dulu sebentar.
Halo, nama aku Ella.
Ya, Mbak Ella ini cutting aku di kampus. Dia udah mau lulus, tinggal wisuda ya?
Iya, tinggal nunggu yudisium sama wisuda, terus selesai deh.
Iya. Dan Mbak Ella ini orang kedua yang aku ajakin bikin podcast. Terus waktu aku ajakin buat ngangkat apa, dia ngajakin buat bikin apa? Intoleransi ya?
Iya, ya, masalah kenapa alasannya intoleransi.
Kok mau ngangkat intoleransi?
Kenapa aku pengen ngebahas tentang intoleransi sih? Karena related sama kehidupan sekarang ya. Maksudnya banyak gitu orang-orang yang mungkin hal kecil aja sih, mungkin hal kecil, sesuatu yang hal kecil terus dianggap, karena itu dianggap biasa, jadinya
dilakukan terus-terusan
dan mulai kebiasaan. Nah, sebenarnya itu tuh bentuk yang apa ya, termasuk bentuk intoleran dari orang-orang yang suka termasuk bentuk intoleran kalau misalnya orang-orang yang suka ngelakuin kayak gitu tuh. Maksudnya mungkin karena kita nganggapnya biasa, jadi banyak orang yang kayak gitu.
Kalau di lingkungan sekitar sendiri, mulai dari kampus lah, lingkungan terdekat kita sehari-hari, apa ada kayak intoleransi? Kan di kampus sendiri ada UKM keagamaan tuh, kayak buka tiga, buka Hindu, buka Islam.
Ya, kalau misalnya masalah agama di kampus sih nggak seberapa ya. Cuman misalnya aku nggak pernah ngedenger intoleransi di UKM ya. Misalnya di yang antar agama gitu ya. Kalau di kampus sih aku belum pernah dengar.
Belum pernah dengar.
Cuman yang sering aku dengar kalau misalnya di kampus tuh tentang suku lah. Suku atau etnis. Gitu. Contoh deh. Misalnya kita punya temen yang dari suku
Timur.
Timur tuh mana?
Papua.
Oh, iya, kayak gitu. Terus kita kayak suka, maksudnya beberapa orang ya aku pernah lihat kayak suka ngejek gitu kan. Terus habis itu ada yang suka dari Madura juga.
Oh iya, gitu. Banyak. Iya, kampus kita banyak orang Maduranya.
Iya. Enggak banyak sih.
Banyak.
Ya ada lah.
Iya, kelasku atau.
Oh iya,
Fahri. Fahri halo.
Terus ya itulah, maksudnya ya mungkin kita ngejeknya bercanda ya, cuman karena itu dianggap hal yang biasa, maka dari itu keterusan. Nah, kita kan juga nggak tahu orang itu tersinggung atau enggak kan?
Ya, meskipun itu status temen, tapi kan juga nggak boleh.
Iya.
Kalau dilihat dari kasus di Indonesia, apa kasus intoleransi ini banyak nggak sih kira-kira?
Banyak banget ya. Kita lihat deh di berita ya.
Yang apa? Contohnya
yang ada orang minta tolong buat suara azan dikecilin.
Oh iya, tahu. Nah, yang speaker itu tuh.
Nah, itu kan maksudnya menurutku itu hal yang wajar ya.
Ya emang kalau azan kan ada gimana?
Ada frekuensi dan ada caranya. Maksudnya ada frekuensinya harus berapa, kayak gitu kan. Gak boleh sembarangan asal kenceng aja gitu.
Yeah.
Nah, itu kan apa ya, bentuk rasa intoleran gitu. Maksudnya orang-orang yang kenapa sih orang cuman minta tolong buat suara azan dikecilin kok sampai harus
dipenjara,
ribut, kayak gitu. Sebenarnya kan gak perlu kayak gitu kan. Terus juga ada lagi kayak misalnya
itu pengeboman di Surabaya itu termasuk intoleransi nggak? Yang pengeboman gereja itu berapa kan ada itu waktu tahun kemarin 2018.
Kalau
itu dari apa ya, tindakan terorisme lah istilah, bisa bisa dibilang begitu.
Ya bisa dibilang juga ya? Termasuk sih, maksudnya kan mereka kan kayak nggak mau orang selain
agamanya,
agama yang sesuai dengan mereka ada kan. Terus habis itu maka dari itu mereka merasa itu nggak baik, terus habis itu dibom lah sebenarnya. Ya juga termasuk sih, cuman ya termasuk sih.
Ya padahal semua agama itu nggak ada loh istilahnya kayak yang ngajarin keburukan kayak gitu. Hmm. Semua agama kan yeah. ngajarin kebaikan. Hmm-mm. Jadi faktor yang bikin masyarakat atau orang-orang untuk kurangnya kesadaran untuk menghargai, menghormati perbedaan kita, untuk bertoleransi dengan orang lain itu apa kira-kira?
Menurutku lingkungan itu ngebentuk ya, misalnya lingkungan dari keluarga.
Ya keluarga pertama.
Apalagi pertama keluarga kan. Kalau aku ya jujur latar belakang keluarga aku Hindu.
Oh, terus baru tahu aku.
Terus saudaraku juga ada beberapa yang Kristen. Nah, keluargaku juga ada yang Islam. Nah, jadi karena aku dari kecil kebiasaan ada beragam agama di lingkunganku, jadinya aku ya udah kita beribadah dengan hal yang berbeda itu hal yang biasa gitu. Terus waktu aku kecil juga aku seingatku aku nggak ada deh kayak ngata-ngatain agama orang kayak gitu. Justru aku nyadarnya, aku ngerasanya itu kayak baru-baru waktu aku udah gede gitu. Waktu aku SMP itu kayak barusan orang-orang toksik kayak gitu.
Masalahin agama.
Barusan ada itu justru waktu aku SMP deh.
Iya, kalau aku dulu itu ya bukannya diskriminasi sih. Waktu SMP itu ada kelas khusus buat kelas Kristen. Nah, itu kelas F. Nah, selama 2 tahun di situ aku kelas 8 sama kelas 9 itu di kelas F di situ. Mayoritas itu emang ya non-muslim lah, Kristen, Katolik gitu. Kalau waktu pelajaran agama udah kayak privat, swapi. Tapi untungnya ya enggak ada lah, kalau enggak ada apa? Enggak ada saling ejek, saling hina. Kalau Natalan ya kita Natalan bareng-bareng di rumah teman, kita makan. Ya, jadi sebenarnya dari individu saya sendiri.
Iya sih, benar juga. Apalagi kan keluarga yang ngebentuk rasa toleransi ya, itu.
Rasa kasih.
Rasa gimana sih kita menyikapi orang lain, gimana sih kita menyikapi keberadaan orang lain lah istilahnya. Itu tuh menurutku harus dibentuk dari keluarga sendiri gitu. Terus juga meskipun ada nih, meskipun keluarga juga udah bener ngasih tahu, tapi orangnya aja yang terus lingkungan atau lingkup tempat dia main atau lingkungan dia sekolah. Itu yang bikin gak apa ya, rasa toleransi itu gak ada gitu. Maksudnya ya itu tadi, dari ngejek-ngejek biasa terus habis itu jadi keterusan. Ya mungkin itu hal yang kecil ya, cuman kan kalau misalnya diterusin gitu
ya mengakar kalau lama-lama.
Mengakar, bener mengakar.
Terus apa akibatnya kalau kita masyarakat Indonesia yang bisa dibilang multikultural ya? Multikultural. Nah, apa akibatnya untuk masyarakat Indonesia sendiri? Bisa-bisa apa ya? Hancur bisa-bisa kalau kita nggak ada rasa toleransi.
Jelas-jelas Bhinneka Tunggal Ika gitu.
Ya,
kan?
Itu Bhinneka Tunggal Ika.
Jelas-jelas Bhinneka Tunggal Ika. Terus kenapa kok kita kan ada nih mau dijadiin negara Islam.
Ah iya.
Kan? Parah coy.
Kapan ya? Tahun kemarin, tahun 2017 ya.
Iya, 2017
ya, 18 itu lah.
Iya itu. Maksudnya apa ya? Kalau ya enggak tahu sih kalau misalnya tentang kayak gitu ya. Cuman kan kalau kayak gitu kan rasa jelas-jelas Indonesia tuh Bhinneka Tunggal Ika. Terus kenapa kok kita tuh harus menuntut satu agama berdiri di negara gitu?
Iya kan dulu juga perjuangan pahlawan buat memerdekakan Indonesia itu kan ya nggak cuma orang Islam, nggak cuma orang Jawa.
Iya benar. Terus yang aku sering temuin ya, contoh deh etnis Tionghoa gitu kan.
Iya.
Ya kita sering kayak ngatain Cina lu kayak gitu.
Ya itu terus, juga termasuk ujaran kebencian tuh.
Iya. Itu juga termasuk apa? Yang ngapain sih kayak gitu? Kita kan sama-sama orang Indonesia ya. Ya enggak perlu gitu loh. Maksudnya ngata-ngatain sampai ke ras.
Iya, benar.
Kayak gitu. Itu kan juga termasuk rasa intoleran ya gitu.
Meskipun kita beda keturunan, tapi toh kita tetap saudara, kita tetap orang Indonesia.
Enggak mesti apa ya? Enggak mesti harus senegara sih. Sesama iya, manusia lah.
Manusia.
Sesama manusia lah. Rasa toleransi itu harus ada gitu.
Tapi kalau ngomong masalah intoleransi, ya nggak cuma di Indonesia kita nemuin intoleransi. Di luar sana juga banyak kok.
Banyak. Yang paling aku rasain sih waktu menjelang
Ramadan.
Enggak.
Enggak ada waktu Ramadan.
Menjelang pemilu
tahun gitu kan. Ini.
Yang masih zamannya waktu Pilkada DKI.
Pilkada
Anies dan
Oh iya. Ahok.
Iya. Ahok itu kan ya aku awal ngerasanya sih di situ kan.
Maksudnya, kenapa kok?
Saya tuh ngerasanya kan ada ya
masalah penistaan itu.
Iya, maksudnya ada beberapa orang yang menganggap bahwa orang non muslim
enggak boleh berkuasa
memimpin kayak gitu. Ya mungkin enggak apa-apa ya, maksudnya punya pendirian kayak gitu. Cuman kalau misalnya aku tarik sih ujung-ujungnya dia enggak ngebela agamanya tapi dia ngebela ke politiknya kayak gitu.
Ya kita kan juga enggak tahu jalan pikirnya orang-orang itu. Yang ya bisa aja mereka buat itu buat menangin yang lain kan.
Iya
sih. Pasti ada tujuan dari semua itu.
Cuman ya aku sayangin gini sih, kenapa maksudnya kok bisa gitu loh orang memperlakukan orang lain kayak gitu gitu.
Iya, diskriminasi.
Mendiskriminasi gitu. Terus kan misalnya gini, mungkin setiap orang pasti beranggapan bahwa agamanya lah yang paling benar kayak gitu. Setiap orang kan pasti beranggapan ya, kayak gitu kan.
Semua orang
pasti beranggapan bahwa agamanya lah yang paling benar.
Tapi salahnya tuh gini, kata orang itu nganggap agama orang lain itu nggak benar lah itu.
Ya nggak apa-apa sih nganggap agamanya yang paling benar. Cuman kan dengan cara kayak itu nggak semestinya kita harus menghakimi agama orang lain gitu kan. Itu sih yang aku sayangin. Ada kalau katanya Panji Pragiwaksono tuh gini.
Siapa?
Panji Pragiwaksono.
Iya, apa?
Dia tuh bilang gini. Oh ya, dia bilang gini, meskipun kita benar, bukan berarti kita berhak melakukan apapun kepada yang salah. Meskipun kita benar, bukan berarti kita berhak melakukan apapun kepada yang salah.
Itu gimana penjelasannya? Kayak kita boleh melarang tapi nggak boleh membatasi hak orang lain, apa gitu?
Ya, meskipun kita merasa benar dan kita, meskipun misalnya gini, aku menganggap bahwa agamaku yang paling benar.
Ya.
Dan aku menganggap agama A salah. Tapi kan bukan berarti aku berhak melakukan apapun kepada
si A.
Gitu. Jadi ya udah, rasa toleransi lah yang kita andelin. Maksudnya nggak selalu toleransi. Sesama manusia lah, sesama makhluk hidup. Nah, kita ke tanaman deh, kita ke pohon aja, ada pohon ditebang aja, ada pohon ditebang aja kan pada marah-marah, go green lah, bla 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 lah.
Iya, benar.
Apalagi ke manusia gitu. Ke pohon aja kita harus apa? Kita harus istilahnya menjaga lah. Apalagi ke manusia yang benar-benar punya nyawa, bisa ngomong, punya perasaan.
Iya sih. Tapi kalau kita ngomongin masalah diskriminasi, kita ngomongin apa perbedaan dari zaman penjajahan itu udah tahu. Kalau kita balik ke waktu zamannya R.A. Kartini, dia kan memperjuangin perempuan tuh biar bisa sekolah. Soalnya kalau dulu zaman Belanda itu yang sekolah cuma orang laki-laki aja, orang yang punya derajat, orang yang punya jabatan di Jawa, kan biasanya kayak gitu.
Iya sih, dari dulu udah ada contoh yang kamu sebutin tadi.
Iya.
Nah, merjuangin kayak itu kan susah ya. Nah, karena karena itu udah diperjuangin dari dulu ya. Nah, kita kan tinggal ngejaga nih, ngejaga gimana biar hal itu tetap gitu, hal itu stay, gak ada diskriminasi lagi. Kita tuh tinggal ngejaga aja.
Warisan istilahnya.
Iya, istilahnya warisan lah. Kita tinggal ngejaga aja, gak ada susah-susahnya sama sekali. Daripada zamannya era Kartini ya, harus benar-benar berjuang.
Ya benar. Tapi kalau dilihat dari masyarakat Indonesia sendiri, gimana ya, udah sedikit lah kalau masalah diskriminasi tentang gender itu. Udah banyak kok pemimpin-pemimpin perempuan. Kalau di Gubernur Jawa Timur, terus sama Wali Kota Surabaya, Wali Kota itu, Bu Risma itu kan juga perempuan. Bagus kok.
Ya. Kalau misalnya gender sih sedikit lah kalau di Indonesia ya, aku rasa. Tapi yang lagi menjamur nih tentang diskriminasi agama dan etnis sih menurutku.
Ya emang itu udah istilah mengakar lah dari zaman Orde Baru udah nggak bisa di apa istilahnya,
disembuhin.
Iya, nggak bisa diberesin sampai akar-akarnya nggak bisa, karena emang kita berat gitu loh, kayak mau menghargai orang lain yang beda dari kita itu rasanya berat banget. Padahal itu ya perlu sebenarnya.
Tapi menurutku sih tapi menurutku sih gak berat ya. Maksudnya kita meskipun itu udah dari dulu, cuman kan sampai kapan kita harus
mertahanin tradisi jelek.
Maksudnya hal yang udah menjadi tradisi gak bukan berarti itu
harus dilakuin terus-terusan.
Misalnya gini, itu hal buruk, tapi itu udah menjadi tradisi, bukan berarti itu menjadi hal baik dong.
Iya.
Nah kayak gitu, jadi kalau misalnya itu buruk ya gimana caranya kita harus
berubah,
memotong rantai keburukan itu. Bukan berarti kita ya karena itu udah mengakar dari dulu lah, ya udahlah ngikutin aja kayak gitu sih. Menurutku salah kalau kayak gitu.
Iya sih.
Contoh gini deh. Aku pernah ya di sosial media. Jadi itu ada platform Instagramnya siapa gitu. Jadi itu tuh platformnya itu isinya itu berita-berita tentang semuanya.
Oh, kayak nggak ada batasan.
Kayak Tirto Kumparan.
Oh iya ya.
Nah kayak gitu. Nah aku nggak tahu namanya apa, aku lupa. Nah itu tuh dia tuh pernah ngepost tentang tokoh agama lah. Nah itu tuh yang aku lihat di komen-komennya itu lucu-lucu. Jadi tuh
gimana netizen emang suka gitu.
Netizen emang ya,
postingannya apa, komennya apa.
Jadi tuh komennya tuh pokoknya
mulai ada dari postingannya nih, bahas apa postingannya.
Aku nggak bisa ngomong sih postingannya tentang karena itu krusial banget. Jadi ada tokoh, bukan tokoh agama sih, maksudnya tokoh, ya tokoh lah.
Tokoh, oke.
Nah, ada yang pro dan ada yang kontra.
Pasti ada.
Abis itu, yang kontra ngomentarin nih, bla bla bla. Aku ngeliatnya sih masih sopan ya.
Ya terus.
Abis itu, yang pro sama dia nih ngomentarin komentar yang kontra tadi.
Jadi perselisihan.
Jadi perselisihan antara netizen di kolom komentar. Isinya tuh kayak gini. Yang aku ingat isinya tuh kayak gini. Ini tuh apa sih? Yang misalnya, oh apa? Sini aku tebas kepalamu. Wih. Sampai kayak gitu.
Tebas.
Jadi tuh apa ya, meskipun
yang pro komen gimana kok sampai di
yang
sampai
pro itu
sampai di top bas gitu kan, ngeri toh.
Jadi tuh kan yang kontra itu pokoknya komentar, ya komentar tentang si tokoh ini. Abis itu yang pro komentarin komentarnya, abis itu bilang sini aku tebas kepalamu lah. Terus ada lagi bilang apa, pokoknya ya tebas kepala lah. Terus habis itu apa, omongan-omongan yang sebenarnya tuh nggak seharusnya. Dan aku yakin kalau
misalnya
misalnya orang yang ketemu langsung dia nggak bakalan berani ngomong kayak gitu lah. Dan apa ya, karena apalagi di sosial media kita tuh punya seolah-olah kita tuh punya power. Lebih seolah-olah kita punya power lebih buat ngomentarin orang gitu.
Soalnya kita nggak
ketemu langsung. Dan aku yakin 100% kalau misalnya orang yang ketemu dia, dia pasti nggak bakalan berani buat ngomong aku tembas kepalamu lah bla bla bla.
Meskipun mereka berdua ketemu, nggak bakal ada yang ngaku kalau itu yang ngomong.
Menurutku juga kayak gitu sih. Dan itu parah sih. Maksudnya, ya itu kan tokoh agama ya.
Iya.
Ya, even kamu bener-bener pro dengan tokoh agama pun ya jangan menjadi fanatik lah. Jangan menjadikan kamu sampai apa ya,
sampai terbawa emosi gitu.
Terus habis itu sampai membenci sesama manusia itu sendiri.
Cuma gara-gara postingan.
Postingan.
Gara-gara Iya sih, tapi emang ada media yang kayak gitu, suka gimana ya, omporin lah. Kadang ya itu sih, karena kan kita juga nggak bisa, kita emang nggak bisa loh batasi informasi itu. Sosial media kita nggak bisa batasi. Kekuatan informasi nggak sekuat apa kita juga nggak bisa.
Iya, maksudnya kita nggak bisa membatasi informasi yang ada, tapi kita bisa membatasi
ngefilter.
Iya, ngefilter informasi mana nih yang baik atau enggak.
Oh ya, ini kan Mbak Ella sendiri juga aktif nulis tuh di apa, blog ya?
Iya.
Itu apa? Aku pernah baca itu, tapi nggak sampai selesai.
Ya parah lu, kalau tulisannya lu dikit-dikit doang, nggak sampai selesai.
Aku buka lihat judulnya. Oh gini, ya udah tak tutup lagi. Bisa diterain nggak? Apa aja yang pernah ditulis? Mau speak up tentang apa?
Jadi tuh sebenarnya aku nulis blog itu buat keresahan aku sih. Maksudnya kan cuman kan misalnya aku gak suka, misalnya aku resah nih sama waktu itu aku ngebahas tentang apa ya.
Ya salah satu lah, salah satu atau bebas lah.
Blender. Nah, aku kan jadi itu kenapa aku bikin blog, karena aku pengen ngungkapin keresahan aku dan biar dibaca banyak orang. Tapi yang maksudnya keresahan, tapi yang lebih intelek dikit lah jadinya di blog. Dan tulisannya tuh kalau kalian lihat tuh tulisannya bener-bener formal banget. Terus salah satunya itu hate speech dan freedom of speech yang kita lakukan.
Freedom of
speech.
Tadi kebebasan
berbicara. Berbicara tentang hate speech dan freedom of speech, yaitu. Nah, karena aku resah nih sama orang-orang yang suka ngomong hate speech, tapi dengan benteng freedom of speech, yaitu. Makanya aku tulislah di blog. Gitu. Dan di blog aku ini gak cuman itu aja sih, tapi aku juga kadang nulis kalau misalnya ada yang lagi booming terus pengen aku angkat gitu aja. Terus juga kenapa aku nulis blog, soalnya aku sebenarnya pengen nulis di
apa,
kayak
platformnya
siapa gitu. Terus aku pengen naruh tulisan di situ kayak gitu, cuman aku belum pede, jadinya aku tulis aja di blog aku sendiri.
Gak apa-apa.
Gitu, jangan lupa dilihat ya teman-teman, namanya
apa, alamatnya apa,
lamj.wordpress.com.
Iya, siap. Nah, sekarang kan udah ada apa ya, pemerintah udah bikin langkah untuk ngurangin tentang apa, netizen yang komennya kasar, yang ujaran kebencian seperti itu kan udah diatur sama UU ITE ya, pasal berapa itu kan, 28 kalau nggak salah. Nah itu bisa ancaman 6 tahun penjara kayak gitu. Nah, itu udah termasuk apa ya, bagus sih selama masyarakat itu, netizen itu ada yang nge-report, ada yang ngelaporin, ya bisa ngurang-ngurangin lah istilahnya.
Tapi kalau aku ya, aku nggak setuju dengan UU ITE ini.
Kenapa nggak setuju?
Meskipun aku
masih banyak yang berkeliar.
Meskipun aku tidak setuju dengan adanya hate speech, tapi aku juga tidak setuju dengan adanya undang-undang ini gitu. Karena menurutku undang-undang ITE ini pasal karet, dimana bisa orang-orang bisa seenaknya aja. Kalau misalnya ada orang yang ngatain aku lah, terus habis itu aku nggak suka nih sama dia, ya udah aku laporin aja kayak gitu kan. Misalnya itu kan apa ya, persepsi sebenarnya ya tadi, ya freedom of speech sih, freedom of speech deh. Yeah. Kebebasan kebebasan berpendapat sih, kebebasan berpendapat ya. Kok omong lu?
Belibet.
Kebebasan berpendapat sih, kebebasan
ya apa sih?
Freedom of speech sih, freedom of speech, tapi ya enggak gitu juga. Misalnya apa ya? Oh ya, di blogku aku bilang kalau misalnya ya kalau misalnya kita mau memberikan pendapat ya, ya kita tuh misalnya kita istilahnya kita mau ngatain lah, mau ngatain orang. Ya maksudnya tapi ya nggak gitu juga gitu loh. Ngatain sih ngatain, cuma ya nggak gitu juga lah. Mikir-mikir juga lah. Sisi manusiawinya itu di mana waktu lo ngatain kayak gitu.
Apa dia nggak ngaca? Fungsi cermin apa kalau nggak boleh?
Terus ya itu sih, aku gak setuju dengan pasal itu karena ya itu tadi, karena dia menurutku pasal karet. Dan meskipun adanya pasal ini ya, juga masih banyak kok netizen yang masih mengujarkan kebencian dengan cara yang sadis. Ya mungkin bisa ngefilter orang sih, cuman
tapi kan itu udah apa, kalau untuk orang-orang yang tahu kan bisa memberikan efek takut ya.
Iya kan? Iya sih bisa. Ya tapi kasian nggak sih misalnya ada orang yang ngatain terus habis itu karena kita nggak suka ya udah kita laporin aja terus dia masuk 6 tahun penjara. Kasian kan cuma gara-gara gitu doang.
Tapi ada loh yang emang bener-bener kena itu.
Iya emang ada, cuman kan ya kasian gitu loh. Maksudnya apa ya? Maksudnya ya ya balik lagi karena itu pasal karet ya menurutku. Jadi siapa aja bisa kena gitu.
Iya, siapa aja bisa kena.
Ya mungkin bisa sih ngurangin dari ujaran kebencian. Cuman menurutku enggak dengan cara UU ITE inilah.
Kan Mbak Ella sendiri ini kan dari pertama kenal udah gimana ya? Udah tahu gitu loh kalau suka baca.
Tahu dari mana lu?
Ya enggak. Kita kan pernah.
Apa?
Kita kan pernah apa ya? Enggak. Kita kan pernah sharing-sharing gitu loh.
Oh iya.
Ya. Terus pernah enggak baca-baca literasi buku tentang apa? Intoleransi ini sendiri.
Oh, ada sih. Novel sih, lebih ke novel.
Oh, novel.
Iya. Novelnya penulisnya namanya Okima Dasari. Judulnya Mariam.
Mariam. Ya, yeah, gimana
jadi,
itu?
Jadi ceritanya tuh Mariam ini ceritanya tuh Mariam ini orang Ahmadiyah yang dari Lombok. Nah,
dari mana?
Lombok. Nah, novel ini tuh bercerita tentang dari sisi Ahmadiyah sudut pandang orang Ahmadiyahnya dan lebih ke novel ini tuh ngangkat kaum Ahmadiyah sudut pandang dari orang Ahmadiyah tapi dari sisi kemanusiaannya gitu. Kita kan tahu kalau misalnya orang Ahmadiyah di Indonesia tuh didiskriminasi ya. Di novel ini tuh bilang kalau misalnya orang di ceritanya itu bilang kalau misalnya orang Ahmadiyah di sini tuh didiskriminasi, padahal dia di masyarakat juga hidup rukun dengan tetangga gitu. Tapi nggak tahu kenapa pada suatu hari tuh orang-orang kayak nganggap Ahmadiyah ini sesat.
Terus, fanatik.
Iya. Bukan fanatik sih. pokoknya orang-orang anggap kalau misalnya Ahmadiyah itu sesat dan langsung
melenceng dari ajaran
agama Islam, orang-orang anggapnya kayak itu. Lalu orang-orang pada ngebakar rumah dari penganut Ahmadiyah itu tadi. Rumahnya pada dibakar, diusir. Pokoknya orang-orang tuh benar-benar gak menginginkan adanya kaum Ahmadiyah lah
di daerahnya.
Abis itu mereka mengungsi. Mengungsi itu pun juga masih diusik aja sama orang-orang yang gak suka ini gitu.
Dari Lombok ya tadi?
Iya, ke ceritanya itu di Lombok. Nah, dia itu ngungsinya juga masih di Lombok, cuman di Lombok, di beda daerah gitu kan. Nah, meskipun mereka udah ngungsi, tetap aja di apa?
Diperlakukan
tidak baik lah. Rumahnya dibakar. Terus pokoknya benar-benar orang-orang itu kayak tidak menginginkan adanya orang Ahmadiyah gitu. Karena dianggap sesat itu tadi. Nah, kalau misalnya gitu ya, mikirnya gini deh, gimana kalau misalnya kita itu jadi orang Ahmadiyahnya itu, kita diusir-usir, rumah kita dibakar, dan kita pun nggak ngapa-ngapain gitu, kita hidup rukun dengan tetangga, kita sama sekali tidak membuat kekacauan lah istilahnya, tapi karena ada sekelompok orang yang menganggap itu sesat. Nah, dia melakukan seenaknya, melakukan hal yang dia suka. Bukan hal yang dia suka sih, hal yang menurut mereka benar, yaitu dengan cara membakar rumah orang Ahmadiyah.
Bahaya banget loh itu kalau udah ngebakar itu. Terus pasti punya keluarga kan?
Iya.
Apalagi kalau nggak bisa diterima lah, meskipun orang Ahmadiyah sendiri kalau udah diperlakukan seperti itu, pasti muncul lah perasaan-perasaan gimana ya, dendam, nggak suka sama kelompok yang memusuhi dia. Atau apalagi kalau anak kecil nggak, pasti ingatannya itu kalau tentang tragedi, tentang apa yang dialamin waktu kecil, pasti kebawa sampai dewasa nanti. Nah, itu akibatnya kan bisa apa ya, dia nggak suka gitu sama kelompok yang mengurusi dia. Sampai akhirnya, nah itu terjadilah permusuhan, kita ya merusak lah Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri.
Buku ini bagus sih. Jadi tuh dia tuh ngangkat isu Ahmadiyah itu tadi, tapi dari sudut pandang Ahmadiyah. Jadi tuh kalau misalnya orang-orang yang ngebenci Ahmadiyah, bisa deh baca buku ini dan kamu bakalan ngerasain bakalan ngebayangin lah, aduh gimana sih rasanya dari jadi kaum Ahmadiyah yang didiskriminasi kayak gitu. Buku ini bagus. Aku rekomen buat teman-teman. Oki Mandasari judulnya, Mariam. Mbak Oki tolong ya saya di.
Ya ini siapa? Mbak Oki. Jadi apa yang Mbak Ella harapkan dari pendengar podcast hari ini?
Yang aku harapin sih tumbuhkan rasa toleransi lah buat sesama manusia. Gak perlu susah-susah kita yang aku harapin buat pendengarnya nanti sih.
Siapapun itu
kalian yang di sana, kamu.
Kalian.
Yang aku harapin sih buat numbuhin rasa toleransi itu gak susah. Mulai dari hal kecil dulu deh. Contohnya? Kayak menghormati temenmu yang berbeda agama, menghormati temenmu yang punya ras yang beda dengan kalian, kayak gitu. Menumbuhkan rasa toleransi itu mudah, berbuat baik itu mudah. Terus di dunia ini udah banyak orang baik, tapi kita butuh yang lebih.
Ya. Sebelum kita menghargai orang lain, kita bisa kok menghargai, mulai menghargai, belajar menghargai diri kita sendiri.
Ya. Ya. Betul.
Ya, sekian. Udahlah, kita tutup podcast hari ini. Sosmednya apa, Mbak Ella?
Sosmednya Instagram Ella IMJ. Dan aku aktif juga di Twitter MJ Das.
Apa Twitternya?
MJ Das.
MJ Das.
Iya.
Itu sama WordPress blog.
Oh iya, blogku. Jangan lupa teman-teman buat baca blogku ellamj.wordpress.com.
Ya, itu. Terima kasih.
Ya, bye-bye.